මීළඟට ගෞරව ශ්‍රී සිරජයකුඩි මන්ත්‍රීතුමා
මුලස්නේ ගරු සභාපතිතුමනි ඊයේ දවස තුල ජනමාධ්‍ය වලින් වාර්තා වුණ විශේෂ සිදුවීමක් අපේ හිත් කම්පණයට ලක් කරන්න හේතු වුණා. ඒ බ්‍රිතාන්‍යයේ මැන්චෙස්ටර් නුවර ඇතිවෙච්ච මරාගෙන මැරෙන සීදී නසා ගැනීම බෝම්බ ප්‍රහාරය. අපෙන් ඊටාම කම්පාවටපත් වෙනවා. ඒ වගේම හෙලා දකිනවා. හැබැයි අපිට නැවත වතාවක් සිහිපත් වෙනවා දැන්ට අවුරුදු 8කට පෙර අපේ රට තුළ තිබ්බ තත්ත්වය. බ්‍රිතාන්‍යයේ වැනි රටවල් කොටි සංවිධානයේ තහනම් කළත් අදත් ඔවුන්ට විරෝධතාවයන් පළකරනද ඔවුන්ට ලබා දෙන සහයෝගය පිළිබඳව නැවත වරක් අපේ මතකයන් නගා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම යුද අපරාධ චෝදනා එල්ල කරන විවිධ කණ්ඩායම් වලට නැවත වතාවක් ත්‍රස්තවාදී භයානකම් පිළිබඳව අලුත් පිටුවක් අලුතින් හිතනද මේ සිදුවීම් ඔවුන්ට දිට්ඨ ධම්ම වේදිනිය වශයෙන් උරුම කරලා තියෙනවා නැවත සිතනද. ඒ වගේම අපි ඉතාම ප්‍රශංසා කරනවා ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා විජේදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරන සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ සංශෝධනයන් පිළිබඳව එතුමා ඉතා උනන්දුවෙන් විශේෂයෙන්ම අපේ නඩු පමා වළක්වා ගන්න ක්‍රියාමාර්ග. හැබැයි අපේ රටේ මූලික නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නීතියට එරෙහිව පිහිටෝපු ව්‍යවස්ථා විරෝධී ආයතන පිළිබඳව අධිකරණ අමාත්‍යාංශයත් අපේ රටේ අධිකරණයත් නිහඬ වීම පිළිබඳ අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි දන්නවා FCID ආයතනයේ නීත්‍යානුකූලභාවය පිළිබඳව අපේ රටේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ඉස්සරහත් අභියාචනාධිකරණයේ ඉස්සරහත් නඩු පවරලා තියෙනවා. මහාචාර්ය කාළුපොන්සේක පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ නායක හඳුරු අභියාචනා ඉදිරිධිකරණයේ ඉදිරියේ නඩු පවරලා තියෙනවා මේ ආයතනයේ නීති විරෝධී කියලා. දිගින් දිගට ඒ අර්ථයේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කරනවා. මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවෙනවා. මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවීමට එරෙහිව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ප්‍රමුඛ තවත් කීප දෙනෙක් නඩු පවරලක තියෙනවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ඉස්සරහා. හැබැයි මේ ආයතනය නීත්‍යානුකූලද නැද්ද කියලා තීරණය කිරීමේ තීන්දුව දීලා නැහැ. තීන්දුව දෙන්නේ නැහැ. FCID ආයතනය. FCID ආයතනය නීත්‍යානුකූලද නැද්ද? ඉතින් මේ ගැන තීන්දුවක් ඕනේ. ඒ නිසා වැඩියෙන් පමා කරන්නේ මේ රටේ මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් රැකිය යුතු ස්ථානවල ඒවා කඩවෙන ආයතනවල නීත්‍යානුකූලභාවය පිළිබඳව ප්‍රශ්න කරද්දී ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ උනන්දුව නැතිවීම පිළිබඳව අපි කනගාටු වෙනවා. හැබැයි අධිකරණ ඇමතුමා ගන්න ක්‍රියාමාර්ගයේ සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය සම්බන්ධයෙන් අපි ප්‍රශංසා කරනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා අපේ රටේ පසුගිය වකවානුව තුළ විවිධ චෝදනා යටතේ විශාල පිරිස් අත්අඩංගුවට ගන්නවා. මූලික අයිතිවාසිකම් තම දොයිතුවකට ගණන් නොගෙන අදට වසරක් පිරිනව අන්ත සේනානායක මහතා නියෝජ්‍ය ප්‍රතිතුමාව අත්අඩංගුවට අරගෙන චෝදනාපත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. චෝදනාපත්‍ර නැහැ. යුද හමුදා බුද්ධිවංශ නිලධාරීන්වත් එහෙමයි. සුමිත් රණසිංහ යුද හමුදා බුද්ධිවංශ නිලධාරිය නාවික නිලධාරියා ඒ වගේම අනිල් මාපා මේජර් ගුලත්තෙල මේ නිලධාරීන් අපේ රට වෙනුවෙන් සුවිශාල කාර්යයක් ඉටු කරපු තනත්තෝ. ඒ නිසා ඔවුන් දිගින් දිගටම බන්ධනාගාරගත කරමින් හිරබාරයේ ලක් කරමින් වදබන්ධනයේ ලක් කරමින් ඔන්න නඩු දිග්ගස්සනවා. ඒ ඔවුන්ට අවශ්‍ය ප්‍රකාශ පොලිසියට අවශ්‍ය ප්‍රකාශ ඔවුන් ලවා ලියවා ගැනීමට සඳහා මේ කටයුතු කරන්නේ. අපි දැක්ක වසරක එකහමාර කාලයක් ශම්මි කරුණාරත්නෝ මේ විදිහට අත්අඩංගුවට අරන් හිටියා. මේජර් ප්‍රබෝ සිරිවර්ධන අත්අඩංගුවට ගියා අවුරුද්දක් ආසන්න කාලයක් මූලික අයිතිවාසිකම් පෙස්සමක් ඉදිරිපත් කරලා කලහම තමයි දැනගත්තේ එතුම ලංකාවේ ඉඳලත් නැහැ එක්නලිගොඩ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්. මෙන්න අපරාධ ශේෂ්ත්‍රයේ හමුදා බුද්ධිවංශ නිලධාරීන්ගෙන් පලිගැනීම සඳහා ඇතැම් ඊනියා ජාතිවාදී ව්‍යාපාර සතුරු කිරීම සඳහා නඩු දිග්ගස්සන විදිය නඩු දිග්ගස්සන්ට ක්‍රියාත්මක වෙන විදිය ගම් සභාපතිතුමනි අද මුළු රටම අපි දන්නවා ඩෙංගු වදුරේ පැතිරලා තියෙන්නේ. අපේ අධිකරණ ඇමතුමා පිළිගන්න ඇති සිවිල් නඩුවට වඩා මම කටයුතු කරන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණවල ගරු සභාපතිතුමනි උසාවි පිරලා ඉන්නේ ඩෙංගු වලට නඩු දාලා. හැබැයි ඩෙංගු රෝගයෙන් ඉස්පිරිතාල පිරිලා ඩෙංගු රෝගයෙන් මේ රටේ 30,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් රෝගී තත්ත්වයට පස්සෙලා මාස 3 සෞඛ්‍ය ඇමතුමා නැහැ. සයිටම් මේ ගැන කතා කර කර ඉන්නවා. ඩෙංගු රෝගය ගැන කට ඇරලා කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් විසඳුම ඩෙංගු වදුර සම්බන්ධයෙන් එකම විසඳුම කසල තියෙන තැනක් කාණුව සුද්ධන කරයි කියලා කෙනෙක්ව අත්අඩංගුවට ගැනීමද? MOH එකෙන් එනවා, පොලිස් නිලධාරියෙක් එනවා, පුද්ගලින්ව අත්අඩංගුවට ගන්නවා. මොකද්ද විශේෂඥ පරීක්ෂණය? මදුරු කීටය ඉන්නවයි කියලා. මදුරු කීටය හිටියයි කියලා කියන්නේ ඩෙංගු මදුරු කීටයෝ කියලා පරීක්ෂා කිරීම විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණයක් කරනවද? නෑ. අපි සියලු දෙනාට පහසුයි. උසාවියෙන් එක කැමති නෑ මිනිස්සු රුපියල් 5000 දඩේ ගහලා වර්ධ පිටි ගන්නවා ස්වාමීනි කියලා ගෙදර යනවා. ඒක තමයි අද වෙලා තියෙන්නේ.
මේ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, මේ ඩෙංගු මර්ධනයත් සයිටම් එක මර්ධනයට වැඩි හුඟක් වැදගත් කියලා ඔබතුමා පිළිගන්නවා. ඇත්තටම අපි දැකලා තියෙනවා මේ PHI මහතුරු ඒගොල්ලන්ට ඒ දැනීම සහ ඒ අවශ්‍ය උපකරණ තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා සොයලා බලලා, මගේ විශ්ය නොවුනත් මම මේ උජලිකව දන්න නිසා කියන්නේ, ඒගොල්ලෝ සොයලා බලලා ඒ කීටයෝ හරියටම ඩෙංගු කීටයෝ කියලා හඳුනාගත්තොත් තමයි නඩු පැවරීම කරන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා ඒ වගකීම අපේ රටේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඒගොල්ලන්ට නීති පනතෙන් දීපු වගකීමක්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒක නොකර බෑ. ඒගොල්ලන් ඒක නොකරුවොත් එම මුළු රටම ඩෙංගු වලින් මැරෙන්න ඉඩ තියෙනවා.
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මගේ ප්‍රශ්නේ ගරු සභාපතිතුමනි, පලාපාලන ආයතන කසල් ටික අරන් දාන්නේ, කාණු ටික සුද්ධ කරන්නේ, බෝක්ක ටික සුද්ධ කරන්නේ නැහැ, ඇලවල් වල වතුර බහින්න හදන්නේ, බෙහෙත් ටික ගහන්නේ, මදුරුවන්ට මදුරු ඇතිවෙන ස්ථාන වලට මර්ධනය කරන්න පිළිවෙලක් කරන්නේ. පළාත් පාලන ආයතන නියඩයි නිෂ්ක්‍රීය කරලා නායකෙක් නැහැ, ගමට වක් කියන මන්ත්‍රීවරයෙක් නැහැ, මහජන නියෝජිතයෙක් නැහැ, දුක්ගෙන ඉලක්කයන් තරත්තෙක් නැහැ. අඩුම ගන්න මන්ත්‍රී කෙනෙක් හිටින්නම් අල්ලන් ඇවිල්ලා තෙල් ටික ගහපන් කියලා කියනවා. අද මේ රටම නිෂ්ක්‍රීය කරලා තියෙන්නේ. මේ රටේ පළාත් පාලන ආයතන නේ මුළු රටම කඩා වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතුමා කියන විදිහට ඩෙංගු වදුර මෙතරම් වැඩි වෙන එක අහන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඔබ කියනා වගේම මේ ඩෙංගු වලින් දහස් ගණනක් මිනිස්සු මී යන එක පැත්තකින් දහස් ගණනක් මිනිසුන්ගෙන් ආණ්ඩුව දඩ මුදල් අය කරගැනීමේ ජාවාරමක් යනවා. උසාවි පිරලා තියෙන්නේ, අධිකරණ පිරලා තියෙන්නේ. මේව තමයි ප්‍රශ්න අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕන. මේවත් නඩු දිග්ගැස්සෙන ක්‍රම, අධිකරණයේ තදබදය ඇති වෙන ක්‍රම. දැන් අපි දන්නවා ඔබතුමාලා ලහිලයියේ උත්සාහ කරන තවත් කටයුත්තක් තියෙනවා. කැබිනට් මණ්ඩලයේ මේ විනිට සාකච්ඡා කරමු යනවා. ඒ තමයි ජනමාධ්‍ය ආයතන මර්ධනය කිරීම සඳහා වැඩපිළිවෙල දැන් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. අලුත් පනත් කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබතුමාලා බොහෝ ආසන්නයේදී කටයුතු කරමින් තියෙන්නේ. සමේ ජනමාධ්‍ය ආයතන
අපි එහෙම දෙයක් කරනවා නම් අපි හංගන්න ඕම නැහැ. කවදා හරි මේ පාර්ලිමේන්තුවට එන්න ඕන. ඒක නිසා අපිට දැම්මම කියන්න පුළුවන් ගරු සභාපතිතුමනි, අපි එහෙම කිසිම සූදානමකුත් නැහැ. අපි එහෙම සාකච්ඡාවක් කැබිනට් මණ්ඩලයේ පවත්වලත් නැහැ.
ඒ වගේම හොඳයි එහෙම සහතිකය දෙනවනේ ඔබතුමා. හැබැයි අපිට නම් ආරංචිය ජනමාධ්‍ය ආයතන පාලනය කිරීම සහ මාධ්‍ය මර්ධනය සඳහා වැඩපිළිවෙල ඔබතුමාලගේ මැදිහත් වීම මත මේ වෙනුවට සිදු වෙන බව
මම සභාපතිතුමනි මං හිතන්නේ මේ වැරදි විදියට මේ කාර්ය නිරූපණය කරලා වෙන්න ඇති. පහුගිය දවස්වල මැතිවරණ කොමසමෙන් නිර්දේශයක් ලබා දීලා තිබුණා. මැතිවරණ කාලවලදී, මැතිවරණ සහ ජනමත විචාරණ කාලවලදී මාධ්‍ය ආයතන සඳහා ආචාර ධර්ම පද්ධතියක්, ඒක ඇවිල්ලා මේ මැතිවරණ කොමිෂන් ස්වාධීන කොමිෂමෙන් දීපු එකක්. ඒක ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් මිසක් ඒක මර්ධනය කිරීමේ පාලනය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් හැම නෙවෙයි.
හොඳමයි. හැබැයි පාලනය කළ යුතු අංශ තියෙනවා. පාතාලය හිසෝසොල තියෙන්නේ. අහිංසක දරුවන් නිරපරාධ අහිංසකයින් අද ඝාතනයට ලක් වෙනවා. දැන් ඒව සම්බන්ධයෙන් ගන්න ක්‍රියාමාර්ග මොකද්ද? රටේ ජනතාව බරපතල භීෂණ තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ලංකා ඉතිහාසයේ වැඩිම මද්‍රව්‍යයන් මේ රට ගලා එන පරිසරයේ රට තුළ සකස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉන්දියාව කේන්ද්‍ර කරගෙන තමිල්නාඩු වරා මන්නාරම් දෝනියටත් එහා පැත්තෙන් තිරුකුණාමලයටත් නිදහස් මුහුදු තීරේ නාවික හමුදාව මෙහෙයුම් වලට නොයදා ගනිමින් සිදු කරන කටයුතු නිසා අද නිදහසේ මද්‍රව්‍ය මේ රට පැමිණෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද දහස් ගණන් තරුණයෝ මද්‍රව්‍ය උවදුරින් මුළු රටේ තරුණ පරපුරම ගරු සභාපතිතුමනි අධිකරණ ඇමතිවරණ මෙතාම ඕනකමින් කියන්නේ මහර මහේස්ථාත් අධිකරණයේ සහ කොළඹ මහේස්ථාත් අධිකරණයේ හිටියොත් පෑලියගොඩ කිරිබද්දර ප්‍රදේශවලින් දවසකට 200ක් විතර මාංචු දාලා අරන් එනවා මත්කුඩු පානය කළයි කියලා. මත්කුඩු සන්තකේ තියාගත්තා කියලා. හැබැයි මත්කුඩු පානය කළයි කියලා. හැබැයි මත්කුඩු ගෙන්නන ජාවාරංකරුව ඔවුන් නිදැල්ලේ. ඔවුන්ට ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් අපේ අධිකරණ පිරලා තියෙන්නේ තවත් පැත්තක් තමයි ඒ. ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු වෙන්න ඕනේ. ගරු සභාපතිතුමනි,
තව විනාඩි දෙකක් තිබෙනවා.
ගරු සභාපතිතුනි, මේ මුළු විවාදයේ පුරාම මට ඇවිච්ච එකම දෝංකාරයක් තියෙනවා. සියලුම මන්ත්‍රීවරු කතා කරපු දෝංකාරය තමයි ඇතැම් ආගමික කල්ලි කණ්ඩායම් ජාතිවාදී ආගම්වාදී ව්‍යාපාර පතුරන්න උත්සාහයක් දරනවායි කියලා. අපි තරේ හෙලා දකිනවා. එවැනි ආගම්වාදී ජාතිවාදී කණ්ඩායම් කුමන බටහිර රටවල්වල ඕනාකමට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ පාලනේ පෙරලා දැමීම සඳහා කුමන ආකාරයෙන් යොදාගත්තද කියන එකත් දැන් මේ රටේ ජනතාවට ඒත්තු ගනිමින් ඉන්නවා. අද ඒ කල්ලි කණ්ඩායම් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔවුන්ට විරුද්ධව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ක්‍රියාත්මක වීමේ සාධාරණයක් තියෙන්න ඕනේ. රණවිරු සතිය අහෝසි කරනවා. රණවිරු සතිය අහෝසි කරනවා. හැබැයි සංහාර සතියට ඉඩ දෙනවා. සංහාර සතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමුන් ජාතිවාදී ආගම්වාදී දෘෂ්ටීන් වල ඉඳලා මේ ප්‍රශ්න දෙස බලලා හරියන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්නේ ඊට වඩා වෙනස් විදිහට දකින්න ඕනේ. අපි මේ රටේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සියලු දෙනාම නිදහසේ ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය රටක පරිසරය අපිට ඕනේ. අපි කවුරුත් ඒකට විරුද්ධ නැහැ. හැබැයි ඔබතුමාලා තමයි එක එක ජාතිවාදී අන්තවාදී කල්ලිවාදී කණ්ඩායම් වලට අනුබල දෙන්නේ. මේක සභාගත කරන්න ඕන නිසා කියන්නේ. පෙර සභාපතිතුමනි ගිය සතියේ අපි දන්නවා යාපනයේ පළේ ඉවල සිදුන වෙඩි තැබීමක්. තස්සවාදී ගිනි පුපුරු පැතිර යනවා. මේවා සම්බන්ධයෙන් පවා තමුන්නාසල බලන්නේ මොන ස්වරූපයෙන්ද මේ ගැන කතා කරන පුද්ගලෙක් හැබැයි ජාතිවාදියෙක් කියලා හම් වඩුවායි. ඒ තමයි වෙන්නේ. ඒ තමයි සංහිඳියාවේ ස්වභාවය. සංහිඳියාව බේරනවා. ඒ නිසා ජාතිවාදී ආගම්වාදී දේ කුමන ජාති හෝ සිදු කළොත් ඇරදි. ඒක ද්‍රවිඩ ජාතිකයෙක් කළත් ඇරදි. ජාතිවාදී අන්තවාදී ප්‍රකාශ. ඒක මුස්ලිම් ජාතිකයෙක් කළත් ඇරදි. ඒක බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේනමක් හෝ සිංහල ජාතිවාදී ආයතනයක් කළත් ඇරදි. හැබැයි එක කණ්ඩායමකට එක විදිහට සලකනවත් අනිත් අයට තව විදිහකට සලකනවත් උත්සාහ කරනවා නම් ඒක පිළිබඳව ජනතා අතර බරපතල සැකයක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා.
දැන් අවසන් කරන්න.
එයිමයි ගරු සභාපතිතුමනි, මම සභාගත කරන ඉතාම ඕනකමින් අපේ නීතිපති තුමා මං හිතන්නේ විපක්ෂයේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු දඩයම් කිරීම සඳහා පමණක් කටයුතු කරන බව පේනවා. හොරු ඕන්නම් ඔය ආණ්ඩු පක්ෂ පැත්තේ ගිය ආණ්ඩු ඉඳගත් අය ඕන් තරම් ඉන්නවා නඩු දාන්න. එහෙම නැහැ. එහෙම නඩු දාන්නේ නැහැ. අපි කතානායකතුමා ඉල්ලීමක් කළා කතානායකතුමාගෙන් මේ පාර්ලිමේන්තයේදී මන්ත්‍රීවරු ගන්නාවක් මන්ත්‍රීවරු ගන්නා කිල්ලීමක් කළා. ඔවුන්ගේ විදේශ ගුවන් බලපත්‍රය ඇපේට තබා ගන්න එපයි කියලා. ඉතින් කතානායකතුමා කරන ඉල්ලීම නීතිපති පාර්ලිමේන්තුවේ පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙවැනි කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් අපි ස්තුතියන්ත
වෙනවා. ස්තුතියි. ඊළඟට චාස් නිර්මල නාදන් මන්ත්‍රීතුමා. ගෞරවනීය ජයමතුමා, කොනරත්න
සිසර ජයකොඩි මන්ත්‍රීතුමා විනාඩියකින් කියන්නම්. ජනමාධ්‍ය මර්ධනය සඳහා රජයේ පනතක් ගේනවා කියලා ඒක ඉතාම වැරදි අර්ථකථනයක්. පේරජය ජනමාධ්‍ය මර්ධනය කරන රජයක් නෙවෙයි. යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙනවා ජනමාධ්‍ය නියාමනය සඳහා ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවක් පත් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ ඉල්ලීම ආවේ ජනමාධ්‍ය ආයතන කර්මාන්තයේ ඇතුළෙමයි. එම නිසා අපි යෝජනා කරනවා මේ ස්ටේක් හෝල්ඩර් ඩ්‍රිවන් ප්‍රොසෙස් එක. ඒ කියන්නේ සියලුම පරදු පාර්ශ්වයන් විසින් මෙහෙවන ස්වාධීන ජනමාධ්‍ය නියාමන යන්ත්‍රය මේ රටට අවශ්‍යයි කියලා ඒ සඳහා මහජනතාවගේ අදහස් ලබා ගැනීම සඳහා අපි දැන්වීමක් පළ කරලා තිබෙනවා. ඒ කාරණේ වැරදි විදිහට අර්ථ දක්වන්න එපා කියලා ගරු මන්ත්‍රීතුමාගෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා.
ඉසිර ජයකුඩි මන්ත්‍රීතුමා
මා කෙටියෙන් මගේ නම සඳහන් කළ නිසා එතුමයි මා එකම විශ්වවිද්‍යාලේ එකම කාලේ එකම මේ රටේ මර්ධනය පැවිච්ච කාල පරිච්ඡේදයේ තමයි හිටියේ.
කෙටියෙන් කෙටි
ඒ නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන කාල පරිච්ඡේදවල මර්ධනය පිළිබඳව ඔබතුමාටත් මට තියෙන එකම අත්දැකීමක්. ඒ නිසා ඔය මර්ධන පනත් පිළිබඳව ඔබතුමාගේ හෘද සාක්ෂි දන්නවා.
ගරු චාර්ල්ස් නිර්මල නන්ද මන්ත්‍රීතුමා.
நன்றி தலைமை தாங்குகின்ற உறுப்பினர்களே, நீதித்துறையினுடைய திருத்த சட்டம் இன்று பாராளுமன்றத்தில் நீதி அமைச்சினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த சட்டங்கள் திருத்துவதிலும் சட்டங்களை அமுலாக்குவதிலும் ஆர்வம் காட்டுகின்ற இந்த அமைச்சும் அரசாங்கமும் இருக்கிற சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டுமென்ற அந்த கொள்கையை ஏன் கடைப்பிடிக்கவில்லை என்பதையும் நான் கௌரவ அமைச்சருடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வர விரும்புகின்றேன். இந்த நாட்டினுடைய ஏற்கனவே இருக்கின்ற சட்டங்கள் பக்க சார்பாக ஒரு மொழி ரீதியாகவோ அல்லது மத ரீதியாகவோ வேறுபட்டு பார்த்து அந்த சட்டங்கள் நடைமுறையில் இருக்கின்றதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. உண்மையில் இந்த தற்பொழுது நடக்கின்ற சூழ்நிலைகள் கூட சட்டங்கள் இருக்கின்ற சட்டங்களை சரியாக நடைமுறைப்படுத்தாதா, அதாவது இருக்கிற சட்டங்களை காவல்துறை சரியாக நடைமுறைப்படுத்தாமையினால்தான் இன்று இந்த இலங்கையில் இனவாதம் தலைதூக்கி இருக்கிறது. இந்த இனவாதத்தை ஆரம்பத்திலே கட்டுப்படுத்த வேண்டுமென்ற தேவை இந்த அரசாங்கத்துக்கு இருக்கவில்லை. தற்பொழுதும் இந்த அரசாங்கம் அந்த இனவாதத்தை கட்டுப்படுத்த முழுமூச்சாக செயல்படுகிறதா என்பது கேள்விக்குறியாகவே இருக்கிறது. ஏனென்று சொன்னால் நேற்று இந்த அவையில் கௌரவ பிரதமர் இனவாதத்திற்கு எதிராக செயல்படுகின்றவர்களுக்கு சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறிய சில நேரங்களில் கொழும்பில் அரசியல் கைதிகளுக்கு சார்பாக நடைபெற்ற கூட்டத்தில் இனவாதத்தால் தாக்க முயற்சித்திருக்கிறார்கள். உண்மையில் இந்த நாட்டினுடைய பிரதமர் இந்த நாட்டினுடைய அரசாங்கம் ஒரு விதமாக எல்லா மக்களையும் ஒரே கண்காணிப்பில் நடைமுறைப்படுத்தமாயிருந்தால் உண்மையில் வரவேற்கத்தக்க விடயம் என்பதையும் நான் இந்த நேரத்தில் கௌரவ அமைச்சருடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வர விரும்புகின்றேன். கௌரவ தலைமை தாங்குகின்ற உறுப்பினர்களே, எனக்கு முன் பேசிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் குறிப்பிட்டிருந்தார், கஞ்சா கடத்துவது கடற்படை விடயங்கள் தொடர்பாக குறிப்பிட்டிருந்தார், இந்தியாவிலிருந்து கஞ்சா வருவது மன்னார் ஊடாகவும் கடற்படைகள் குறைவாக இருக்கின்றபடியால்தான் அந்த கஞ்சா மன்னார் ஊடாக வருவதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். நான் அந்த கூற்றை வன்மையாக கண்டிக்கின்றேன். மன்னார் மாவட்டத்தில் மன்னார் தீவிலிருந்து ஒரு மீன்பிடி படகு வெளியில் செல்வதாக இருந்தால் அல்லது வெளியிலிருந்து ஒரு படகு உள்ளுக்கு வருவதாக இருந்தால் கடற்படைக்கு தெரியாமல் வர முடியாது என்பதையும் இந்த அவைக்கு தெரியப்படுத்த விரும்புகின்றேன். ஏனென்றால் எல்லா இறங்கு துறைகளிலும் எல்லா கடற்கரை ஓரங்களிலும் கடற்படை கண்காணிப்பு இருக்கின்றது என்பதையும் அதே நேரத்தில் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் இருந்த காலத்தில் இப்படியான ஒரு கஞ்சா கடத்தல் நடைபெறவில்லை. ஏனென்று சொன்னால் தற்பொழுது கஞ்சா கடத்தலுக்கு பின்னால் கடற்படை இருக்கிறதோ அல்லது அரசாங்கம் இருக்கிறதோ எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் நிச்சயமாக ஏதோ ஒரு பிரிவினர் இந்த கஞ்சா கடத்தலுக்கு பின்னால் இருக்கிறார்கள். அப்படி இல்லாமல் விட்டால் இந்த இப்படியான ஒரு பெரிய அளவில் பெரிய அளவிலும் கஞ்சா கடத்த முடியாது என்பதையும் இந்த அவைக்கு கூற விரும்புகின்றேன். அதே நேரத்தில் ஒரு சில தினங்களுக்கு முன்பு பழையில் போலீஸ் வாகனம் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடைபெற்றதாக கூறுகிறார்கள். உண்மையில் அது பயங்கரவாதம் என்று இங்குள்ள அரசியல் தலைவர்கள் அதை ஒரு பயங்கரவாத நிகழ்வாக காட்டுகிறார்கள். உண்மையில் அங்கிருந்து வடக்கிலிருந்து இராணுவத்தை வெளியேற்றுவதற்கு அல்லது இந்த அரசாங்கத்தினுடைய நிகழ்ச்சி நிரலை திட்டமிட்டு நடத்துவதற்காக அல்லது ஒரு அரசியல் கட்சி ஒரு அரசியல் ரீதியாக தங்களை முன்னிலைப்படுத்துவதற்காக இந்த ஒரு சம்பவத்தை நாங்கள் எதிர்பார்க்க கூடாது என்பதையும் நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஏனென்று சொன்னால் எங்களுடைய பிரதேசங்களில் வடக்கு கிழக்கில் தற்பொழுது பயங்கரவாதம் இல்லை, தற்பொழுதும் இல்லை, எப்பவும் இல்லை. எங்களுடைய போராளிகள் எங்களுடைய தாயக எங்களுடைய மக்கள் கௌரவமாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஆயுதமேந்தி போராடினார்கள். அந்த வகையில் அவர்கள் பயங்கரவாத ஆயுதத்தை விரும்பி ஏற்கவில்லை என்பதையும் நான் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அந்த பழைய துப்பாக்கி சூட்டு சம்பவம் என்பது உண்மையில் கண்டறியப்பட வேண்டும். அந்த துப்பாக்கி சூட்டு சம்பவத்துக்கு பின்னால் நிச்சயமாக ஏதோ ஒரு அரசியல் ரீதியான நகர்வு இருக்கின்றது. அதாவது வடக்கிலிருந்து இராணுவத்தை தற்பொழுது எடுக்க முடியாதென்ற சூழ்நிலையை சர்வதேசத்திற்கு காட்டுவதற்காகவோ அல்லது ஒரு சில கட்சி பயங்கரவாதம் இலங்கையில் வடகிழக்கில் தோன்றிவிட்டது என்பது என்று மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்க முயற்சி செய்கிறதா என்பதையும் நாங்கள் சற்று உண்மையை கண்டறிய வேண்டும். உண்மையை கண்டறியாமல் தங்களுடைய எழுந்தமானமாக தங்களுடைய அரசியலை தக்க வைப்பதற்காக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அல்லது கட்சித் தலைவர்கள் ஒவ்வொரு கருத்தை வெளியிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். உண்மையில் அந்த சம்பவம் என்ன என்பதை கண்டறிய வேண்டும். அண்மையில் கூட கௌரவ நிதியமைச்சருக்கு ஞாபகம் இருக்கும், ஒரு வருடங்களுக்கு உள் சாவச்சேரியில் ஒரு தற்கொலை அங்கி ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்டது. அந்த தற்கொலை அங்கிக்கு பின்னால் இராணுவ புலனாய்வுத்துறையினர் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் கௌரவ நீதியமைச்சர் அறிவார். ஏனென்று சொன்னால் இங்குள்ள ஒரு சில அரசியல் கட்சிகள் இங்கு பயங்கரவாதத்தை தோற்றுவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். அதாவது தாங்கள் தங்களுடைய அரசியல் ரீதியான நகர்வை முன்னெடுப்பதற்கு மீண்டும் இந்த நாட்டில் பயங்கரவாதம் தோன்றிவிட்டது என்று கூறி தங்களுடைய அரசியல் ரீதியான நகர்வை முன்னு கொண்டு வருவதற்காக இப்படியான நகர்வுகள் இடம்பெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த நகர்வுகளை ஆயத்தப்படுத்துகிறவர்களை உண்மையில் கண்டறிந்து அதை மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும். அந்த சம்பவம் கூட சாவச்சேரி சம்பவம் கூட அது இராணுவ புலனாய்வாளர்கள் ஒரு சிலர் சம்பந்தப்பட்டார்கள் என்று தெரிந்தும் இன்றும் இந்த அரசாங்கம் அதை இராணுவம் சம்பந்தப்பட்டது என்பதை தெளிவாக சொல்லவில்லை. ஏனென்று சொன்னால் இந்த நாட்டினுடைய ஆட்சி அதிகாரத்தை தீர்மானிக்கிறது பௌத்த மதமும் இராணுவமும். இந்த பௌத்த மதத்தில் இருக்கின்ற பௌத்த மத குருக்கள் ஏதாவது ஒரு சிலர் தவறிழைத்தால் அதை வெளியில் சொல்வதற்கு அரசாங்கம் பயன்படுகிறது. நாங்கள் பௌத்த மதத்தை மதிக்கின்றோம், ஆனால் அங்கிருக்கின்ற ஒரு சிலருடைய நடவடிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறது. அதே போன்றுதான் ஒரு நாடு கண்ட ரீதியில் அந்த நாட்டினுடைய இராணுவத்தினர் செய்கின்ற ஒரு சில வேலைகளை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அந்த ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத பிழைகளை நாங்கள் சுட்டிக்காட்டினால் நாங்கள் இராணுவத்திற்கு எதிராக அதை சொல்லிவிட்டோம் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள். அந்த வகையில் தான் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அந்த இணக்கப்பாடு விலகிச் செல்கிறது என்பதையும் கௌரவ நீதியமைச்சருக்கு தெளிவுபடுத்தி கொண்டு கௌரவ நீதியமைச்சர் அவர்களுக்கு நான் அன்பாகவும் வினயமாகவும் கேட்டுக்கொள்கின்ற ஒரு விடயம், நீண்ட காலமாக அதாவது 2009 ஆண்டுக்கு முன்பு ஆக குறைந்தது 10 வருடங்களுக்கு மேலாக அரசியல் கைதிகள் தங்களுடைய குடும்பங்களிலிருந்து பிரிந்து தனிமைப்பட்டு இன்றைக்கு சிறைச்சாலைகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் அவர்கள் உண்மையில் அவர்கள் செய்த குற்றம், அவர்கள் குற்றம் செய்திருந்தால், இலங்கை சட்டப்படி அவர்கள் குற்றம் செய்திருந்தால் அவர்களுடைய தண்டனை காலம் 10 வருடங்களுக்கு மேலாக அவர்கள் சிறை தண்டனையை அனுபவித்து விட்டார்கள். உண்மையில் அவர்களுடைய அவர்கள் தங்களுடைய குடும்பங்களுடன், தங்களுடைய பிள்ளைகளுடன் இயல்பாக வாழ்வதை விரும்புகிறார்கள். இந்த சமூகத்துடன் இணைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இதய சுத்தியுடன் அந்த அரசியல் கைதிகள் தங்களுடைய குடும்பங்களுடன் இணைவதற்கு தங்களாலான முயற்சியை செய்ய வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி.
ஸ்துதி. மீனாடு கௌரவ் சந்திரசிறி கதிர் கௌரவ அமித்துமா விஜயதாஸ் ராஜபக்ஷ அமித்துமா
பேதிலி கிரிமாக்கிறான். மம பௌகே தவாசுல ஆகமிக்க சமகிய நெத்திவேன்னு கேன் ஐ ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ். I express that our regret, of course, that Honorable Prime Minister as well as the Honorable Minister of Minister Sagala Ratnayake, they explain as to how this happened. In fact, that we discussed this matter in detail in the cabinet yesterday, and the government took a firm decision to implement the law irrespective of their race, religion, or any other position. And therefore, certainly that's we have given that power. We expect the police to implement the law. And about the second matter, you mentioned, of course, that we closely worked with the TNA leaders, and there was a series of cases pending in courts, and therefore that we took some measures to have a special court, special high court, to decide all these matters. And now you know the numbers have been reduced to 45, and there is a special high court judge who have been appointed specially for these cases. We hope within next few months time all the cases will be concluded.
Thank you.
மட்ட வினாடியதென்ன கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, அந்த விசேட நீதிமன்றம், அனுராதபுரத்தில் இருக்கிற விசேட நீதிமன்றம் ரீதியாக ஒரு கருத்தை சொல்ல விரும்புகின்றேன். அந்த விசேட நீதிமன்றத்தில், அனுராதபுரம் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தவணை 6 மாதத்துக்கு ஒருக்காத்தான் அந்த அவர்களை வழக்குக்கு கூப்பிடுகிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் அரசியல் கதிகளுக்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த விசேட நீதிமன்றத்தில் கஞ்சா குடு போன்ற கேசுகள் மூலம் அந்த விசேட நீதிமன்றத்தின் மூலம் அவர்கள் அங்கு விடுதலை பெற்று செல்கிறார்கள். உண்மையில் அனுராதபுர நீதிமன்றத்தை தங்களுடைய கவனத்தில் கொண்டு வர வேண்டும். அந்த விசேட நீதிமன்றம் உருவாக்கப்பட்ட பிறகு எத்தனை விசாரணை நடைபெற்றிருக்கிறது, எவ்வளவு பேருக்கு பிணை வழங்கப்பட்டிருக்கு என்பதையும் கௌரவ அமைச்சர் என்ற கவனத்தை கொண்டு வர விரும்புகிறேன்.
ஹானரபிள் சேர்மன், இன் ஃபேக்ட் தட் ஐ டிட் ரெஃபர் டு தட் அனுராதபுர கோர்ட், தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெஷல் கோர்ட் தட் ஹேட் பீன் எஸ்டப்ளிஷ் சம் டைம்ஸ் பேக், and they don't have enough cases. In fact, that there are very few, maybe 10 or 15. What I referred to was the special high court that established in Colombo. And certainly that I will get the numbers of both courts, and I will inform you on the next day that our plan as to how that we will dispose all the cases at earliest possible.
Thank you very much. Garu Gajadira Mantri Tuma. Garu Gajadira Mantri Tuma.
அனுராதபுர நீதிமன்றத்தில் இருக்கின்ற அரசியல் கைதிகளுடைய வழக்குகளை கொழும்பு மேல் விசேட நீதிமன்றத்துக்கு மாற்ற முடியுமா என்பதையும் கௌரவ அமைச்சரிடம் நான் கோரிக்கை வைக்கின்றேன்.
Certainly that I will look into that and I will keep you informed in the course of next week.
Thank you very much. கத்திர மந்திரிதுமா
கௌரவ சபாபத்துமணி, அதிகாரண அமத்துமா, சிவில் நடு விதான சங்கிராகே சன்சோதன ரசக் இதிரிபத் கருப்பு அவஸ்தாவே ஏ சிவில் நடு விதான சங்கிராகே கருணுவல்ட்டு அமத்தரோ பொருள் லேசர் එතුමා සියලු ශේෂ ගැන විග්‍රහයක් කරා. එතුමා මේ විග්‍රහය කරනකොට මට හිතුනේ මෙතුමා මේ පහුගිය කාල පරිච්ඡේද තුල අමාත්‍යංශ රැදේ කරපු සියලු ඒවා කියනකොට එතුමා නිකන් මේක දාලා වෙනෙහිකට යන්න වරි සැකයකින් කිව්වා වගේ. මම කියන්න කැමතියි පසුගිය කාල පරිච්ඡේදය තුල ඔබතුමා විශේෂ වෙනස්කම් ප්‍රතිසංස්කරණ රසක් ගෙනාවා. ඒක ඵලදායි ලෙස. නමුත් දැන් මේකට අදාළ නැති වුණත් අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය තුල සහ මේ නඩුකාර පටිපාටීන් කඩිනම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂම අපරාධ නඩු අවම කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගත්තු පියවරයන් කීපයකදී කරුණු දෙකක් විතරක් මම කියලා මේ කාරණාවට එනවා. එකක් තමයි අපි පසුගිය කාලේ සිදුවීම් රාශියක් දැක්කා. බන්දනාගාරේ ඉඳලා අධිකරණයට ගෙනියනකොට ප්‍රතිවිරුද්ධ කොටස් ඔවුන්ගේ විරුද්ධවාදීන් ප්‍රහාරාත්මක ලෙස මරා දාපු අවස්ථා. දැන් මේ වගේ සිදුවීම් සිදුවෙනකොට මට මතකයි මම බන්දනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ඇමතිවරයා හැටියට ඉන්න වෙලාවෙත් අපි කල්පනා කරා මේ විශේෂයෙන්ම මේ LTT එකට සම්බන්ධ අය විවිධ අධිකරණ වලට ගෙනියන අවස්ථාවේදී පාතාල කියන අපි කියන පාතාල කියන එක අලුත් එකක් නෙවෙයි ඒ වැරදි සම්බන්ධයෙන් ගෙනියන ක්‍රියාමාර්ගවලදී විද්‍යුත් ක්‍රම මගින් මේ නඩු විසඳාගත් අඩු ගානේ දිනේවත් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් මේ චූදිතයන් අධිකරණයට ගෙනියන්නේ නැතුව දැන් බොහෝ වෙලාවට අධිකරණයට ගෙනියනවා. හොඳටම දන්නවා මේ නඩුව විභාගයට ගන්නේ නැහැ. මේ නඩුව කල්යන නඩුවක්. විභාගේ නියම එකක් නෙවෙයි. දැන් මේ ගෙනියන්නේ දිනේ ගන්න. එතකොට අනිත් කොටස් දන්නවා. එතවසම උන්ට සතුරු පිරිස දන්නවා. අද අධිකරණයට එනවා. ආවට මේක නඩු විභාගෙකුත් නැහැ. මේක දිනේට තමයි යන්නේ කියලා. ඉතින් මේ බන්දනාගාරයේ තුලදී මේ නඩුවල දිනේ ලබා ගැනීම විද්‍යුත් මාර්ගයෙන් ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ මේක එක පැත්තකින් ආර්ථික වාසියක් අනිත් පැත්තෙන් මේ ජීවිත තර්ජනව වම කරන්නටත් හේතුවක් වෙනවා. බන්දනාගාර නිලධාරීන්ටත් ලොකු රැකවරණයක්. ඒක මේ දැන්ට සාකච්ඡා වෙන කරුණක්. දෙවනි කරුණ හැටියට මම කියන කැමති ගරු ඇමතුමනි, අපේ රටේ 30 වසරක් තිස්සේ මේ අපේ අධිකරණ පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. අපේ නීති රීති ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. අපි දන්නවා මේ උතුරට තිබුණ වෙනම අධිකරණ, වෙනම උසාවි, වෙනම දණ්ඩන ක්‍රම, එහෙම තත්ත්වයක් මේ රටේ තිබුණා. දැන් කෙසේ වෙතත් ඒ යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්සේ මේ නීතිය සහතික කරන්න මේ සියලු ජන කොට්ටාසවල අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කරන්න සිවිල් නීතිය හෝ වේවා, ඒ දේපළ නීතිය, ඒ වගේම අපරාධ නීතිය මේ තත්ත්වයන් ආරක්ෂා කරන්න අපිට දැන් කාලේ එළඹ තිබෙනවා. කාලය එළඹ තිබෙනවා. දැන් මේ එළඹ තිබෙන කාලය අපි දැන් මෙතන කවුරුත් කතා කරා වගේ නැවත ජාතීන් අතර සහ ආගමික ගැටුම් හදලා රට ඇතුලේ මේ තියෙන සංහිඳියාව වෙනස් වෙන තත්ත්වයකට රටපත් වුණොත් මම හිතන්නේ මේ අපේ නීතිමය උත්සාහයන් අපේ නෛතික ප්‍රයත්නයන් බාධා වෙනවා. මම කියන්න කැමතියි මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ මේව නීති දාලා වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ආගමික ප්‍රශ්න පිළිබඳව ජාතීන් අතර තියෙන යම් විවිධ ප්‍රතිවිරෝධතා අනිත් එක ජාතියක් තවත් ජාතියක් පහත් කරලා කරන ප්‍රකාශ මේවා අතවසෙම මේ දණ්ඩන මගින් වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඒවා නෙවෙයි. මේක සදාචාරාත්මක ප්‍රශ්නයක්. මේක සදාචාරාත්මක ප්‍රශ්නයක්. මේකට බැඳුණු හුඟක් කරුණු තියෙනවා. ඒ ලක්ෂණ වෙනස් වෙන්න බලපාපු සමාජ ආර්ථික නෛතික පදනම් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒක තමයි අද අපි කවුරුත් කතා කරේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනකොට මේ සියලු ශේෂ්ත්‍ර දිහා බලලා සියලුම ජන කොට්ටාස මේ රටේ සමාන හිමිකමක් ඇති කිසිම ජාතියක් තවත් ජාතියකට යටත් කොටසක් නොවේ කියන සංකල්පය නිර්මාණය කරමින් කටයුතු කරන්න. ඒ කෙසේ නොතිබුණොත් දකුණේ ඇතිවන උතුරේ ඇතිවන ජාතිවාදය දකුණ පෝෂණය කරනු දකුණේ ජාතිවාදය උතුරේ පෝෂණය කරනු ආපහු අපි නොහිතූ විදිහකට රටේ තත්ත්වයන කවර නීති අපි සම්පාදනය කරත් ඒක නිකන් පුස් බවට පත් වෙනවා. එසා අපිට ලොකු ජාතික දේශපාලන වකිමක් තියෙනවා අපි කාටත් මේ රටේ ජන කොට්ටාසවල මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කරගෙන අතවාසියම මිනිස්සුන්ට පවත්නා රජයේ කෙරෙහි පමණක් නෙවෙයි සියලු ජාතීන් කෙරෙහි විශ්වාසයක් ඇතිවන විදියට රට හසුරුවා. නිසා මම ඔබතුමාට කියනවා ඔබතුමාගේ සීමාවන් යටතේ ඔබතුමාට කටයුතු කරන්න පුළුවන් ඊට එහාට යන්න බෑ. නමුත් අධිකරණ ශේෂ්ත්‍ර වගකීම භාර ඇමතිවරයෙක් හැටියට ඔබතුමාට මේ සම්බන්ධයෙන් බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක කියන්න ගත්තේ දැන් අපි නව විවස්ථාවක් පිළිබඳ අපි සාකච්ඡා කරා. දැන් තාමත් ඒව අවසන් නැහැ. අපි කියනවා මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳන්න මේ විධායක බලය. දැන් මේ විධායක බලය කියන එක අතට ගත්තාම අධිකරණයේ එකට යටින් තියෙන්නේ. විධායකයට කවුරුත් බයයි. කවුරුත් බයයි. ඒක නිසා හැම මහා විධායක බලයක් තියෙන තැනක අපිට මේ විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ සාධාරණ අඩු තීන්දුව පොලිසිය අපක්ෂපාතී හැසිරීම බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඒක ලෝකෙත්ම දියුණු ස්වභාවය. ඒ නිසා මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය ශක්තිමත් කරන ඒ මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය අතවශ්‍යම මේ බලතල අඩු කිරීම ඒක තුල ජාතීන් අතර සමානව ජීවත් විය හැකි බලය ලබා දීම මේ සියල්ල අඩංගු වෙලා තිබෙන. කෝ තාම නෑනේ. තාම නෑ. ඉතින් එහෙම වෙනකොට එකක් තමයි දැන් අතවශ්‍යම අපිත් බලාගෙන හිටිය හොඳම අවස්ථාවක් රටේ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා මේ කාලය ඇතුළත මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ලැබෙයි කියලා. මොකද පටන් ගත්තෙම මැතිවරණ ක්‍රියාදාමය පටන් ගත්තෙම ඒ අදහසක් ඇතුව. ඒක තමයි රටට දීපු අදහස. ඒ කියන්නේ මොදේ විශ්වාසය තිබුවා. ඉතින් තාම එහෙම එකක් නැහැ. ඉතින් මේක ඇදී ඇදී යනවා. එහෙම ඇදී ඇදී යන තත්වයන් තුර විවිධ ජාතීන් අතර ඒ අවිශ්වාසය මත ඇතිවිය හැකි ප්‍රතිවිරෝධයන් උත්සන්න වීම පුදුමයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා විවස්ථාව කියන්නේ මූලික නීතිය. මූලික නීතිය තුළ සාධාරණත්වයක් නැත්නම් අතවසේ මූලික නීතිය තුළ මානව හිමිකමක් සහ සියලු ජාතීන් අතර සහයෝගයෙන් වැඩ කර හැකි ප්‍රවේශයක් නැත්නම් මම හිතන්නේ ඒකට පස්සේ එන අනු නීති වල ප්‍රබලත්වය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ අපි 1978 සම්මත කරපු මේ විධායක බලතල සහිත ජනාධිපති ක්‍රමය මේ අහෝසි වෙන්න ඕනේ. අහෝසි වෙන්න ඕනේ. ඒ බලය අහෝසි ඒක තුල තමයි මේ නීතියේ ස්වාධිපත්‍ය බිඳ වැටුනේ. ඉතින් නීතියේ ස්වාධිපත්‍යයේ බිඳ වැටුණු තැනක මොන නීතිමය ප්‍රතිසංස්කරණ ගැනවත් වැඩක් නැහනේ. ඒ නිසා මම ඒ කාරණේ ඊට එහාට යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මම ඔබතුමාට කියන කැමති දැන් මේ අපේ සිවිල් විශේෂයෙන්ම ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන මේ සංශෝධනවලදී අපි නඩු කාර්ය පටිපාටිය සරල කරමින් නඩු ප්‍රමාදය වළක්වන්න ක්‍රියා කරත් අතවශ්‍යම අපි මේ සේවාදායකයාට ඒකෙන් අගතියක්. මොකද මේක එකම පරමාර්ථය නඩු අඩු කිරීම වෙන්න බෑ. ඒක තුළ එක පැත්තකින් සේවාදායකයාට සහනයක් ලැබෙන්න ඕනේ. මේ කාර්යපටිපාටිය නිසා මට අසාධාරණයක් වුණයි නොහිතන තැනකට ගේන්න ඕනේ. මම මේක මෙහෙම කිව්වේ ඔබතුමා සංඛ්‍යාලේඛන ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථාවේ මේ නඩු අඩුවීම ගැන ඔබතුමා හොඳට හොයලා බලන්න. සමහර අධිකරණවල තවමත් නඩුකාරවරු නඩු තීන්දුව ලියපු නැති තැන් තියෙනවා. එක්ක නඩුකාරයා නඩුකාර වෙනස් වෙන තැන්වල මාරු වෙන වෙලාවේ අරගත්ත තීන්දුව තාම ලියලා නැති අවස්ථා තියෙනවා. සමහර නඩුකාරවරු තීන්දුවක් ලියන්න බයයි. බයයි. ඒ මේ තීන්දුව දෙනවා ඒක හරියට විග්‍රහ කරලා ලියන්න. ඒවයි ප්‍රමාද තියෙනෝනේ. මේ අර අනිත්‍ය විතරක් නෙවෙයි. එහෙමවත් මේ රටේ අධිකරණවල කොච්චර තියෙනවද කියලා බලන්න. බලන්න. ඒක නිසා මම මතක් කරන්න කැමතියි අතවසෙම මේ වෙනස්කම් මේ මෙහෙම තියෙන මේ ස්වභාවය වෙනස් වෙන්න ඕන.
ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තියෙනවා.
ඒ ස්වභාවය වෙනස් වෙන්න ඕන. දැන් සමහර විනිශ්චයකාරවරු ඉන්නවා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක සහයෝගයක් නැහැ. සහයෝගයක් නැහැ. දැන් එහෙම සහයෝගයක් නැතුව ඒ ප්‍රශ්න කෙටියෙන් නඩු ඉවර කර ගැනීම පිළිබඳ සාකච්ඡාව සංවාදයක් නැති තැනක ඒ ක්‍රියාවලිය සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා සමහර මේ ඔබතුමාගේ මං ඉල්ලනවා මේ සමහර මේ මේක මේ අපහාස කිරීමට නෙවෙයි. මේ හැම චරිතයක්ම එක වගේ නැහැ. විවිධ මනෝභාවයන් තුළ ඉන්නේ අධිකරණය තුළ ගැටලු විසඳන්න ඉන්න විනිසුරුවරුන් පවා අත්නෝමතික විදියට හැසිරෙනවා නම් සමහර වෙලාවට නීතිඥවරයාට ගේ ප්‍රකාශයකට කන් දෙන්නේ නැත්තම් සාම් අනිස් නිලධාරීන් හා සේවකයන් එක්ක සුහදශීලීව ඒ පටිපාටි ඉස්සරහට ගෙන යන්නේ නැත්තම් ඒවත් බලපානවා මේකට බලපානවා. ඒකනේ මනෝමූලික කාරණා බලපානවා. ඒ නිසා ඇමතුමනි මේ සියල්ල මට විනාඩි දෙකක් දෙන්න. මේ සියල්ල අපට හදන්න බෑ. හදන්න බෑ. නමුත් මේවා අවම වෙන්න ඕනේ. මේවා අවම වෙන්න ඕන. ඒ නිසා විශ්වය අවසාන වශයෙන් කියනවා. දැන් අපි මේ තියෙන අපේ සීමාව ඇතුළ මම මීට කලිනුත් දවසක් කතා කරා. මේ රටක ආර්ථික සංවර්ධන ක්‍රියාවලියත් එක්ක දැන් මේ දවස්වල වාණිජ ගිවිසුම් රට හුඟක් රටවල් එක්ක අපි ගහනවා. ඒ ආර්ථික ක්‍රියාවලියත් එක්ක. දැන් ඔබතුමා බේරුම්කාර ආයතන ගැන කිව්වා. අපි ජාත්‍යන්තර බේරුම්කාර ආයතනයක් මෙහි නිර්මාණය කළා තියෙනවා. නමුත් ආයතනේ තිබුණට පිටින්නම් පිටරටකින්නම් නීතිඥයෝ ගේන්න වෙන්නේ රට උගස් තියන්න වෙනවා. රට උගස් තියන්න. දැන් පහුගිය කාලේ මම නම් කියන්න යන්නේ නැහැ. ඒවා සමහර බේරුම්කාර ආයතනවලට අපේ රට ගියා. ඒවයි විදේශ නීතිඥවරු තමයි සම්බන්ධ කරගත්තේ. ඒ නිසා මේ වාණිජ ස්වභාවයේ මත ලෝකේ අතවසෙම මේ ගනුදෙනු සිදුවෙද්දි ගිවිසුම් වලට එද්දි වාණිජ නීතීන් පිළිබඳ දැන් අපි ඔය වෙදුන් නඩු අරව විතරක් නෙවෙයි සිවිල් නඩු මහේස්ත්‍රාත් විතරක් නෙවෙයි ලෝකේ පුරා මේ ඇතිවෙන වෙනස්කම් එක්ක අපේ පහළමින් පදනම සකස් කරේ නැත්තම් නීති අධ්‍යාපනයේ ඉඳලා ඒකට ගැළපෙන මිනිස්සු අපි හැදුවේ නැත්තම් ඒකට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සූදානම් කරේ නැත්තම් ඒක හැදුවේ නැත්තම් අපිට අපි බලාපොරොත්තු වෙන නඩු ප්‍රමාද වුණත් ආර්ථික අවාසි සිදු වෙන්න පුළුවන්. යම් කිසි කිවිසුමකදී යම් සංවර්ධන ක්‍රියාවලියකදී ලාභලාභ ගැනත් බලන්න වෙනවනේ. මොකද අවසාන විග්‍රහය කෙටුම්පත හදලා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවටදී මේ කරනවා. ඕකෝගේ ඉක්මන් කරන අපි ඕකේ ඉක්මන් කරනවා. නැත්තම් මේ ආයෝජකව පැනල යනවායි කියලා. ඉතින් කොහොමාරි මේක ඉක්මන් කරනවා. මේක ඇතුලේ තියෙන ඒවාත් හරියට බලන්න.
හොඳයි, බොහොම ස්තුතියි.
ඒ නිසා මේ තියෙන විවිධ ගැටලු මේවා කතා කරන්න ගියොත් ලොකු කාලයක් යනවා. විනාඩි 10න් මේව කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමාට කියනවා මේ ඔබතුමා ගන්න උත්සාහය අපි අගය කරන අතරේ මේ සමහර අපේ හරියට අතට නාඩි නොවැටිච්ච තව කරුණුත් තියෙන නිසා
ගරු
මුල්ලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, අපි මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ගරු අධිකරණ සහ බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා, ඉතාම කාලයට අවශ්‍ය මේ නොයෙකුත් නඩු කටයුතු වල ප්‍රමාද වීම අඩු කරගන්නට අවශ්‍ය කරන සංශෝධන කීපයක් සිවිල් නඩු සංවිධානයට ඉදිරිපත් කිරීම ගැන. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ ක්‍රමයේ හැටියට නඩුව සිවිල්ද අපරාධද කියලා නෑ. සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සෙක් නඩුවකට පැටලෙන්න හරි අකමැති. මොනම හේතුවකටවත් නඩුවක් දීර්ඝ වශයෙන් පැවතෙනවා වගේම දිගින් දිගටම උසාවි යන්න ලොකු අකමැත්තක් තියෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව තමයි ගොඩාක් වෙලාවට මේ නඩු කටයුතු වලට සම්බන්ධ වුණාන් පස්සේ සෑහෙන කාලයක් ඒ වෙනුවෙන් හැම කෙනෙකුටම නාස්ති කරන්න වෙලා තියෙන නිසා. එවන් වෙලාවක ගරු ඇමතුමා තාම උනන්දුවෙන් කටයුතු කළා. සියලු දෙනාගේම සහයෝගය අරගෙන මේ ඉදිරිපත් කරපු සංශෝධන ගැන අපි සන්තෝෂ වෙනවා. අපේ රටේ නීතිය තුළ පුද්ගල අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් පවතින ප්‍රධාන කාර්ය පටිපාටික නීතින් අඩංගු අපරාධ විධිවිධාන සංග්‍රහයත් සිවිල් නඩු විධිවිධාන සංග්‍රහයත් තියෙනවා. පුරවැසියන්ට සිද්ධ වන මානසික සහ කායික වශයෙන් වෙන පීඩාවන් සහ ඒ වගේම ඒ අයට සිද්ධ වෙන නෙවෙකුත් හානි සම්බන්ධයෙන් අපරාධ නඩු විධිවිධාන සංග්‍රහය බලපානවා වගේම චංචල සහ නිශ්චල දේපල සහ වෛවාහික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් සිවිල් නඩු විධිවිධාන සංග්‍රහය බලපානවා. 19 වැනි ශතවර්ෂයේ විතර 1889 මේ පනත ආරම්භ කරපු කාලේ ඉඳලම කීප වතාවක් මේ වෙනකොට සංශෝධනය වෙලා තියෙනවා නොයෙකුත් අවස්ථාවන් වලදී. සිවිල් නඩු විධිවිධාන සංග්‍රහය ගත්තහම නොයෙකුත් විදියට ශ්‍රේෂ්ඨ ගණනාවක් මේකට පුළුල්ව බලපානවා. නිශ්චල චංචල දේපල වගේම ඒ වගේම මිනිස්සෙක්ගේ මුල්‍යමය කටයුතු එහෙම නැත්නම් වෛවාහික කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කිව්වහම දික්කසාද මේ හැම එකක් සම්බන්ධයෙන්ම මිනිසුන්ට අපිට ඉතාම සමීප තත්ත්වයක් තමයි මේ නඩු විධිවිධාන සංග්‍රහයේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කටයුත්ත මේ සම්බන්ධයෙන් සංශෝධන ඉදිරිපත් කරනකොට මේකේ හැමතිස්සෙම බලන්න ඕනේ නඩු වලට සම්බන්ධ වෙන අයගේ පැත්තෙන් බලලා තමයි මේ සංශෝධන ඉදිරිපත් කරන්නට ඕනේ. නඩුව පටන් ගන්නකොටම මේ සඳහා විශේෂයෙන්ම විශාල මුදලක් සිවිල් නඩු විධිවිධාන සංග්‍රහය අනුව මේ යොමු කරන්න වෙනවා. මුද්දර ගාස්තු වලට වගේම නීතිඥවරුන්ට මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ටිං ඇතනිස්ලා එහෙම රිටින් කරගන්න උනුනහම ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න මුදල් වීදම් කරන්නට වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ විශාල මුදලක් වියදම් කරන්න වෙන අවස්ථාවකත් සාමාන්‍යයෙන් අපේ වගේ රටක අවුරුදු 5, 10, 15, 20, 25 වගේ දීර්ඝ කාලයක් නඩුවක් පවත්වාගෙන යනකොට අපේ රටේ ජනතාවට ඒ සම්බන්ධයෙන් ලොකු පීඩනයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ඒ සිවිල් නඩු විධිවිධාන සංග්‍රහයේ 27 වගන්තිය ඒ වගේම 29 79 80 93 වැනි මගන්ති ගණනාවක් 440 වගේ ගණනාවක් සංශෝධනය වෙලා තියෙනවා. මුලදීම නීතිඥවරයෙකුට විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කිරීමේ අයිතිය ලබා දීමෙන් ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමට සහ ලේඛන හුවමාරු කර ගැනීමට තියෙන සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය අද පවතින සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය සාමාන්‍ය තැපැල් හරි කුරිය ක්‍රමයෙන් හරි කරගන්න තියෙන ඒ වෙනුවෙන් ගත කරන්න තියෙන කාලය අඩු වෙනවා. ඒ අඩුවීමත් එක්කම විශේෂයෙන්ම නඩු කටයුතු ආරම්භ කිරීම ඉක්මන් වෙනවා වගේම මේ සම්බන්ධයෙන් සමහර වෙලාවට ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමේදී ලොකු වියදමක් දරන්න තියෙන එකත් තුලිනුත් ඒ නඩු කටයුතු ප්‍රමාදය අවම කරගන්නවා වගේම ඒකේ ආර්ථික වාසියකුත් ඒ පාර්ශ්වයන්ට ලැබෙනවා. මොකද අපි දන්නවා ද ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්න එහෙම ගියාම මොනතරම් විශාල මුදලක් වියදම් කරන්න තියනවාද කියලා. ඒ වගේම නඩු පාර්ශ්වයන්ට නිත්‍යානුකූල නියෝජිතයින් නම් කිරීම බෙදුම් පනත ඇතුළත් වෙලා තියෙන දෙයක්. මේ සිවිල් නඩු විධි විධාන සංග්‍රහයට ඇතුළත් කිරීමෙන් කෙනෙක් මිය ගියොත් තවත් කෙනෙක් ආදේශ කරන්න යන කාලය ඒකත් ඉතාම ඇත්තටම වැදගත් සංශෝධනයක් හැටියට අපි දකින්නේ. ඒ වෙනුවෙන් තුන් දෙනෙක්ගේ නන් තුන් දෙනෙක් පාර්ශ්වයන්ට ඉදිරිපත් කරන්න ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්කම ඇති වෙලා තියෙනවා මේ සංශෝධනය නිසා. මේ වගේම දියුණුම් ප්‍රකාශයකින් නඩුවේ සාක්ෂි වල අදාළ ලේඛන සමග නඩුවට ආදේශ කරන්න අවස්ථාව ලැබී තියෙනවා මේ සංශෝධනයෙන්. ඉතින් මේ හැම කටයුත්තක් දිහා බලද්දිම අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ වගේම නඩුව පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ප්‍රී ට්‍රයල් මේ නඩුවට පූර්වගාමිකව මේ සමතයක් ඇති කරන්න එකගතාවයක් ඇති කරලා නඩුවක් දිගට ගෙනියන්න නැතුව මේවා සමාදාන කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට සිවිල් නඩු පරිපාටිය වෙනස් කිරීම තුළින් එයිනොත් විශාල ඒ සියලුම වාසිය එන්නේ අපේ මේ නඩුවලට සම්බන්ධ වෙන උදවියට. ඉතින් මේ වැයේදී මේ ගැන මං හිතන්නේ ඇමතුමා දීර්ඝකාලීන නීතිඥවරයෙක් හැටියට ජනාධිපති නීතිඥවරයෙක් හැටියට වගේම ඒ පිළිබඳව තියෙන පළපුරුද්දත් එක්කම මේ ගැටරු සහගත දේවල් පිළිබඳ හොඳ අධ්‍යයනයක් කළා තමයි මේ හැම එකක්ම ඉදිරිපත් කළා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි තවත් ටිකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලනකොට අපි ඇමතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න ඕනේ. මොකද සමහර වෙලාවට මේ උසාවිවල තියෙන කාර්ය මණ්ඩලයේ හිඟතාවය ඒ වගේම නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ ඒ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ පෙනී සිටින කරුණ ඉදිරිපත් කරන නීතිඥයින්ට එහි වැඩ කටයුතු කරන අයට තියෙන නොයෙකුත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් මන්ත උදාහරණයක් හැටියට ගන්න පුළුවන් රත්නපුරේට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් එන නීතිඥ මහතුන්ට ඉන්න තැන් නැහැ. එතකොට ඒ අය නවතින්න ඕනේ. ඒ අය නවතින්න ඕනේ තවත් කාගේ හරි උදව්වෙන් හොයාගන්න තැන්වල. ඉතින් ඒ අපි ඒ වගේ දේවල් වලදී ඒ පහසුකම් පොඩ්ඩක් වැඩි දියුණු කරනවා නම් ගරු ඇමතුමා ඇත්තටම ඒ ගැන අපි සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ අය ඒ නිසාත් නොයෙකුත් අපහසුතාවයන් වලට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්නත් මිනිස්සුනේ. ඉතින් ඒ අයටත් මේ ඒ ලබා දෙන පහසුකම් වගේම අපේ දිස්ත්‍රික්කේ නම් හැම උසාවියක් වගේමත් බොහොම අබලන් තත්ත්වේ තමයි තියෙන්නේ. මොකද අවුරුදු 30කට 40කට විතර ඉස්සෙල්ලා හදපු ඒවා කබඩා කාමර මදි ඒවා ඔක්කොම ගොඩක් ගැටලුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ සංශෝධන කරන ගමක් ගරු ඇමතුමා තව වැඩිපුර ප්‍රතිපාදනත් එහෙම හොයාගෙන අපිට ඒවයේ සහයෝගය ලබා දෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔබතුමා මේ ලබා දීපු කාලය වෙනුවෙන් ස්තුතිවන්ත
බොහොම ස්තුතියි ඇමතුමිය. ඊළඟට ගරු ශ්‍රීධර මන්ත්‍රීතුමා ඊට ප්‍රථම ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්ත්‍රීතුමා මුලාසනයට පැමිණෙනවා.
கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, நேற்றைய தினம் நான் இந்த மன்றிலே வித்தியாவினுடைய கொலை வழக்கு தொடர்பாக ட்ரையல் அட்பார் முறையில் கொழும்பிலே நடைபெற இருக்கின்ற வழக்கை யாழ்ப்பாணத்துக்கு மாற்றுங்கள் என்று கேட்டிருந்ததுக்கு அமைவாகவும் அதற்கு முதல் ஜனாதிபதிக்கு சென்ற வாரம் எழுதிய கடிதத்தின் அடிப்படையிலும் இன்றைய தினம் பத்திரிகைகளிலே செய்தியை பார்க்க முடிந்தது. அந்த கொலை வழக்கு யாழ்ப்பாணத்தில் வவுனியா மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி, திருகோணமலை மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி, யாழ்ப்பாணம் மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆகிய மூவருடைய தலைமையில் ட்ரையல் அட்பார் முறையிலே இந்த வழக்கு யாழ்ப்பாணத்திலே விசாரிக்கப்படும் என்ற செய்தி, அதற்காக உங்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மிக முக்கியமாக இவ்வாறு வித்தியாவினுடைய கொலை வழக்கை போலவே ஓராண்டுகளுக்கு முதல் யாழ்ப்பாணத்திலே இரண்டு பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் போலீஸாரால் சுட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள். மோட்டார் சைக்கிளில் சென்றபொழுது இரவு நேரம் அவர்கள் சுட்டு கொலை செய்யப்பட்டார்கள். அவ்வாறு சுட்டு கொலை செய்யப்பட்ட அந்த மாணவருடைய வழக்கு இன்று வரை கிடப்பிலே போடப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு மாணவன் கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்தவர், மற்றைய மாணவன் சுன்னாகத்தைச் சேர்ந்தவர். இரண்டு மாணவர்களும் பல்கலைக்கழகத்தில் மிக வினைத்திறனுடைய மாணவர்களாக இருந்தார்கள். இவர்கள் இரவு நேரம் பயணம் செய்கின்ற பொழுது சுட்டு கொலை செய்யப்பட்டார்கள். ஆனால் இதுவரை அவர்களுக்கான நீதி, போலீஸாரால் சுடப்பட்டதற்கான காரணங்கள் இதுவரை சொல்லப்படவில்லை. ஆகவே இந்த வழக்குகள் நீண்ட காலங்கள் இழுத்துச் செல்லப்படாமல் அவர்களுக்கான நீதி கிடைப்பதற்கு விரைவான நடவடிக்கைகள் தேவை என்பதை நான் இந்த இடத்திலே சொல்லி வைக்க விரும்புகின்றேன். மிக முக்கியமாக எனக்கு முதல் பேசிய ஒரு எங்களுடைய எதிர்க்கட்சியைச் சேர்ந்த ஒரு உறுப்பினர் குறிப்பிட்டிருந்தார், பழையிலே பயங்கரவாதிகளால் தான் ஒரு தாக்குதல் சம்பவம் நடைபெற்றது போல அவர் இங்கே குறிப்பிட்டிருந்தார். இலங்கையினுடைய பல பகுதிகளிலே துப்பாக்கி சம்பவங்கள் நடைபெறுகின்றன. குறிப்பாக சிறைச்சாலைகளுக்கான கைதிகள் கொண்டு செல்லப்படுகிற பொழுது சிறைச்சாலை வாகனம் சுடப்பட்டு அதிலே சென்ற போலீசாரும் இறக்கின்றார்கள், கைதிகளும் இறந்திருக்கிறார்கள். தென்பகுதியிலே பல இடங்களில் போலீசாருக்கு எதிரான சூட்டு சம்பவங்கள் நடைபெறுகின்றன. பல்வேறுபட்ட இடங்களில் துப்பாக்கி சம்பவங்கள் நடைபெறுகின்றன. இதேபோல வடக்கிலே எவ்வாறு இந்த துப்பாக்கி சம்பவம் நடைபெற்றது, அதிலும் அங்கே சென்ற போலீசாருடைய வாகனத்தில் எந்த காயங்களும் ஏற்படவில்லை. அங்கே சென்ற போலீசார் யாராவது காயப்படவில்லை. இருக்கின்ற ஒரு ரயில்வே திணைக்களத்துக்கு சொந்தமான பாதுகாப்பு பெட்டகத்தின் மீது ஒளித்திருந்து யாரோ T-56 துப்பாக்கிகளால் 4 தடவைகள் சுடப்பட்டதாக செய்திகள் மட்டும்தான் வந்திருக்கிறது. இது இந்த சம்பவம் என்ன, இது தொடர்பாக வேறு வகையான பிரச்சாரங்களை அல்லது ஒரு பயங்கரவாதம் மீண்டும் ஒரு போராளிகள் வந்திருக்கிறார்கள் என்ற செய்திகளை சொல்ல ஏன் முனைகிறார்கள்? அதிலும் கடந்த 18ஆம் தேதி தமிழ் மக்கள் கொத்து கொத்தாக படுகொலை செய்யப்பட்ட நாளை அவர்கள் நினைவு கூர்ந்த அன்று இரவு இந்த சம்பவம் நடைபெற்றிருக்கிறது. அப்படியென்றால் வடகிழக்கிலே 150,000 மேற்பட்ட இராணுவத்தினர் குவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். எங்கு பார்த்தாலும் இராணுவம், கடற்படை, விமானப்படை எல்லா இடங்களிலும் தமிழ் மக்களுடைய ஏகப்பட்ட நிலங்களையும் தம்பசம் வைத்து அவர்கள் குவிக்கப்பட்டிருக்கிற சூழலில் இவ்வாறான சூட்டு சம்பவங்கள் அவர்களை மீறி எவ்வாறு நடக்க முடியும்? 2009ஆம் ஆண்டுக்கு பிற்பாடு விடுதலை புலிகளால் எந்த துப்பாக்கி சூட்டு சம்பவங்களோ அல்லது விடுதலை புலிகள் இராணுவத்தின் மீதோ அரச படைகள் மீதோ தாக்குதல் கொண்டதற்கான எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை. இப்படியான ஒரு சூழலில்தான் கடந்த 18ஆம் தேதி இரவு பழையிலே நடந்த சம்பவம் என்பது ஒரு புனைக்கப்பட்ட அல்லது ஏதோ ஒரு வகையில் கட்டப்பட்ட ஒரு கதையாகத்தான் நாங்கள் இதை பார்க்கிறோம். ஏற்கனவே பல தடவைகள் இங்கு பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஒரு பயங்கரவாத பிரச்சனை போல தமிழ் மக்களுடைய உரிமை பிரச்சனை படம் காட்டப்படுகிறது. ஆனால் அதே நேரத்தில் அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பதில் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுவது மிக மந்தகதியாக இருக்கிறது. இந்த நிலைகள் மாற்றப்பட வேண்டும். சரத் பொன்சேகா முன்னாள் இராணுவ தளபதி கூட குறிப்பிட்டிருந்தார், யாழ்ப்பாணத்தில் நடந்த சம்பவம், தென்பகுதியிலே கூட பல சம்பவங்கள் நடைபெறுகின்றன, அது அப்படியான ஒரு சம்பவமாக இருக்க முடியாது என்று அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். அவர் இந்த விடயங்களை கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும். மக்களை பயமுறுத்துவது போல ஆயிரக்கணக்கான இராணுவத்தினர் குவிக்கப்பட்டு அங்கே அவர்கள் இரும்பு தொப்பிகளோடு ஒரு இராணுவ நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்தப்பட்டவர்களாக அந்த பழை பகுதி 19ஆம் தேதி காட்சியளித்திருந்தது. இது ஒரு மிக முக்கியமாக கருத்தில் எடுக்கப்பட வேண்டும். இலங்கையிலே இப்பொழுதும் பயங்கரவாத தடை சட்டம் நடைமுறையிலே இருக்கிறது. இலங்கையினுடைய பயங்கரவாத தடை சட்டம் நடைமுறையிலே இருக்கிற பொழுது புதிய ஒரு பயங்கரவாத தடை சட்டத்திற்கான நடைமுறைகள் அமைச்சரவையிலே சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருப்பதாக நாங்கள் செய்திகளிலே பார்க்கிறோம். இலங்கைக்கு ஏன் ஒரு பயங்கரவாத தடை சட்டம் தேவை? இலங்கையிலே அவ்வாறான சட்டம் கொண்டு வரப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறதா? இலங்கையிலே பயங்கரவாதம் இல்லை, யுத்தம் இல்லை என்றால் ஏன் அவ்வாறான ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டிய தேவை இருக்கிறது? இந்த விடயங்கள் ஆராயப்பட வேண்டும். இது மீண்டும் இருக்கிற சட்டத்தை விட்டு இன்னும் அதிகமாக அதிலே அதிகாரங்கள் புகுத்தப்பட்டு இளைஞர் ஜோதிகள் மீண்டும் கட்டாயமாக வலுக்கட்டாயமாக ஒரு இராணுவ வன்முறைக்குள் அல்லது இராணுவ அரச படைகளின் இயந்திர தனத்துக்குள் உள்வாங்கப்படுவார்களானால் அது இந்த நாட்டினுடைய நீதி நிர்வாகத்துக்கு சாதகமானதாக இருக்குமா என்பதை தயவுசெய்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த நாட்டிலே சமாதானம் வேண்டும், சம உரிமை வேண்டும், மக்களோடு ஒரு கூட்டாட்சி என்கிற சொற்பிரயோகங்கள் பேசப்படுகிற பொழுது பயங்கரவாத தடை சட்டமும் இன்னொரு வடிவத்திலே கொண்டு வரப்படும் என்றால் அது இந்த நாட்டினுடைய சரியான ஒரு இயங்கு நிலையை கொண்டு செல்லுமா என்பதை நாங்கள் அனைவரும் சிந்திக்க வேண்டும்.
அவை நாட்டுக்கு இருக்கின்ற பயங்கரவாத தடைச்சட்டம் நீக்கப்பட வேண்டுமே தவிர ஒரு புதிய பயங்கரவாத தடைச்சட்டம் கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதைத்தான் நான் இந்த இடத்திலே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். மிக முக்கியமாக இங்கே நீதி அமைச்சரும் இருக்கிறார், மேல்குடியேற்ற சிறைச்சாலைகள் அமைச்சரும் இருக்கிறார். சிறைச்சாலைகள் அமைச்சரிடம் நாங்கள் பல தடவைகள் பேசினாலும் அவர் தன்னுடைய தலையிடி தாங்க முடியாமல் தலையிலே கையைத்தான் வைப்பார். மிக முக்கியமாக கண்டி தும்பரை சிறைச்சாலையில், நீர்கொழும்பு சிறைச்சாலையில், வெலிக்கடை சிறைச்சாலையில், மெகசின் சிறைச்சாலையில், மகர, மட்டக்களப்பு, அனுராதபுரம், வதுள, யாழ்ப்பாணம் போன்ற சிறைச்சாலைகளில் இன்றும் அரசியல் கைதிகள் காணப்படுகிறார்கள். ஆனால் இந்த அரசியல் கைதிகளுடைய விடுதலையில் அரசாங்கம் ஏன் ஒரு மெத்தன போக்கை கடைப்பிடிக்க வேண்டும்? அரசியல் கைதிகள் என்று சொல்லி யுத்தத்தின் காரணமாக சாதாரணமாக அவர் கொழும்பிலே வைத்து அல்லது நாட்டினுடைய வடகிழக்குக்கு அப்பால் பட்ட பகுதிகளில் வைத்து அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டவர்கள் பல போராளிகள் புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்டு பொது மன்னிப்பு வழங்கப்பட்டு விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஏன் இவர்கள் ஒரு பொது மன்னிப்பின் அடிப்படையில் இந்த அரசாங்கத்தினால் விடுதலை செய்ய முடியாது? வழக்குகள் என்ற காரணத்திற்காக ஒருவர் மீதான வழக்கு தொடர்புபடுத்தப்படுகிற பொழுது அவரோடு இணைந்தவர் இன்னொரு நீதிமன்றத்திலே இருக்கின்றார், இன்னொரு சிறைச்சாலையிலே இருக்கின்றார். அந்த சிறைச்சாலைக்காக அவர் நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு வரப்படுகிற பொழுது மற்றையவர் அங்கு வராமல் விடுகிற சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது. இதனால் இந்த வழக்குகள் எல்லாம் 6 மாதங்கள், 9 மாதங்கள் என்று ஒரு நீண்ட காலங்கள் இழுத்தடிப்பு செய்யப்பட்டு இவர்கள் நீண்ட நாட்களாக சிறையிலே வாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். பல ஆண்டுகள் சிறையிலே இருந்தவர்களுக்கு தீர்ப்பு வழங்கப்படுகிற பொழுது அந்த சிறையிலே இருந்த காலங்கள் கவனத்திலே கொள்ளப்படாமல் புதிதாகவே அவர்களுக்கு தண்டனையும் வழங்கப்படுகிறது. ஆகவே கௌரவ நீதியமைச்சர் அவர்களே, கௌரவ சிறைச்சாலைகள் அமைச்சர் அவர்களே, தலையிடியான இந்த விஷயங்களை தீர்த்து வைப்பதற்கு தயவு செய்து நீங்கள் முன்வர வேண்டும். இந்த சிறையிலே இருக்கிற கைதிகளை விடுதலை செய்வதிலே நீங்கள் கூட கரிசனை செய்ய வேண்டும். இது நீண்ட காலமாக ஒரு சொல்லப்படுகின்ற விடயம், பாராளுமன்ற சபையிலே பேசப்படுகின்ற விடயம், ஆனால் இவை கவனத்திலே எடுக்கப்படாமலே போகின்றது. இதனை விட ஒரு விடயத்தை நான் இந்த இடத்திலே மிக முக்கியமாக சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் எல்லோருக்குமே மிக வடிவாக தெரியும், எல்லோருக்குமே வெளிப்படையாக தெரியும். பல போராளிகள் தாங்களாகவே இராணுவத்திடம் கைது செய்து சரணடைந்திருந்தார்கள். அவருடைய குடும்பத்திலே தாய் தந்தையர்கள் அவர்களை ஒப்படைத்திருந்தார்கள். எத்தனையோ மனைவிமார் தங்களுடைய கணவன்மாரை ஒப்படைத்திருந்தார்கள். எத்தனையோ பிள்ளைகள் தங்களுடைய தாய் தந்தையர்களை ஒப்படைத்திருந்தார்கள். பலர் குடும்பத்தோடு சரணடைந்திருந்தார்கள். கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இவ்வாறு சரணடைந்ததற்கான பல ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன. பல செய்திகளை நாங்கள் இந்த சபையிலே பல தடவைகள் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம். பல உதாரணமாக வவுனியா ஜோசப் இராணுவ முகாமிலே தமிழர்கள் சரணடைந்த பிற போராளிகள் சித்திரவதைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு அவர்கள் கொல்லப்பட்டதாக கூட அல்லது அவர்கள் கடுமையான சித்திரவதைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதாக கூட சர்வதேச உண்மை மற்றும் நீதிக்கான திட்டத்தின் நிறைவேற்று பணிப்பாளர் ஜஸ்மின் சூக்கா அவர்கள் கூட குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இவ்வாறான நிலையில் ஏன் இந்த வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்கு 2015 செப்டம்பர் மாதம் ஜெனீவாவிலே கொண்டு வரப்பட்ட தீர்மானத்தின் பிரகாரம் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களை கண்டறிவதற்கான காரியாலயத்தை அமைத்து விசாரணை செய்து அவர்களுக்கு நீதி வழங்க வேண்டிய அரசு இந்த காலங்களை இவ்வாறு இழுத்தடித்து செல்லுகிற பொழுது அந்த மக்கள் ஒரு விரக்தியின் நிலைக்கு வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய இன்று கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலே 94வது நாள் இந்த வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்ட குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்களுடைய போராட்டத்தை முன்னெடுத்திருக்கிறார்கள். இதே போல வவுனியா மாவட்டத்திலே, திருகோணமலை மாவட்டத்திலே, முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலே, அம்பாறையிலே கவன ஈர்ப்பு என்று மக்கள் இவ்வாறு தங்களுடைய வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்ட குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் இவ்வாறு தங்களுடைய போராட்டங்களை முன்னெடுத்திருக்கிறார்கள். ஒரு நியாயாதிக்கமுள்ள தன்னுடைய அரசியல் நியாய எல்லைக்குள் தன்னுடைய குடிமக்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள், இராணுவத்திடம் சரணடைந்தவர்கள் காணாமல் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். நேரடியாக சரணடைந்ததுக்கு பல சாட்சியங்கள் உண்டு. கௌரவ அமைச்சர் சுவாமிநாதன் ஐயா அவர்கள் இருக்கிறார், கௌரவ அமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்சே அவர்கள் இருக்கிறார். உங்களுடைய மனச்சாட்சிகளை நான் கேட்கிறேன். இவ்வாறு அவர்கள் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், கண்கண்ட சாட்சியங்கள் இருக்கின்றன. இவ்வாறு இருக்கிற பொழுது ஏன் இதற்கான ஒரு காலங்களை நாங்கள் இழுக்க வேண்டிய தேவை என்ன இருக்கிறது? அவர்கள் இருக்கிறார்களா இல்லையா? இருந்தால் எங்கே இருக்கிறார்கள்? இல்லை காணாமல் போனென்றால் அவர்கள் எங்கே காணாமல் போனார்கள்? என்ன நடந்தது? கோட்டபாய ராஜபக்சவிடமும் மஹிந்த ராஜபக்சவிடமும் ஏன் சரத் பொன்சேகா இராணுவ தளபதியாக இருக்கிற பொழுது இந்த அரசாங்கத்திடம் இவர்கள் கையளிக்கப்பட்டார்கள்? சரி, அவ்வாறு கையளிக்கப்பட்டவர்கள் சரணடைந்தவர்கள். ஓமந்தையில் வைத்தும் முள்ளிவாய்க்காலில் வைத்தும் இராணுவம் ஒலிபெருக்கிகள் மூலம் அறிவித்தது. நீங்கள் ஒரு நாள் கூட விடுதலை புலிகள் அமைப்பில் இருந்திருந்தால், நீங்கள் ஒரு நாள் கூட விடுதலை புலிகளுக்கு உதவி இருந்தால் உடனடியாக சரணடையுங்கள், நாங்கள் விசாரித்து விட்டு உங்களை விடுகிறோம் என்று அவ்வாறு ஒரு நம்பிக்கையோடு சரணடைந்தவர்களைத்தான் போராளிகளாக வணக்கத்துக்குரிய பிதா பிரான்சிஸ் அடிகளார் தலைமையில் கூட கிட்டத்தட்ட 60 மேற்பட்ட போராளிகள் ஒன்றாக சரணடைந்தார்கள். வணக்கத்துக்குரிய பிதா பிரான்சிஸ் அடிகளாரும் இல்லை, அவரோடு சேர்ந்து சரணடைந்த மூத்த போராளிகளும் இல்லை. அதனை விட ஏனைய பல போராளிகள், ஆகவே இவ்வாறு பல போராளிகள் சரணடைந்தார்கள். இவர்களுக்கு என்ன நடந்தது? தயவு செய்து அப்படியென்றால், இவர்கள் காணாமல் போயிருக்கிறார்கள், இவர்கள் கையளிக்கப்பட்ட பின், உயிரோடு ஒப்படைக்கப்பட்ட பின் இவர்கள் இல்லை என்றால், இவர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் அல்லது இவர்கள் சித்திரவதை செய்து கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். அப்படி என்றால் இந்த நாட்டிலே இது ஒரு வெளிப்படையான ஒரு இன அழிப்பு, ஒரு சட்ட மீறல், இதற்கு ஒரு நீதி கிடைக்க வேண்டும். இதனைத்தானே அந்த மக்கள் கேட்கிறார்கள். இது ஒரு நியாயமானது தானே? ஏன் இந்த நியாயமான கோரிக்கையை மனிதநேயம் உள்ளவர்கள், ஒரு சட்டத்தை விரும்புகின்றவர்கள், மனித உரிமைகளை மதிக்கின்றவர்கள் ஏன் சொல்ல தயங்குகிறார்கள்? இந்த மக்களுடைய நியாயத்துக்கு நீங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும். இன்று பல கிட்டத்தட்ட 100 இந்த போராட்டத்தை தாங்களாக தன்னெழுச்சியாக இந்த போராட்டத்தை மேற்கொள்ளுகின்ற மக்கள் 100 அடையப் போகிறார்கள். இவர்கள் இவ்வாறு 100 எட்டுகிற பொழுது இவர்கள் தீர்வில்லாமல் தகர பந்தல்களில் வெயில்களிலும் மழையிலும் இருந்து மிக கொடுமையான நோய்களுக்கு கூட அவர்கள் உள்ளாக்கப்படுகிறார்கள். ஆகவே தயவு செய்து நான் கௌரவ இந்த உயர்ந்த சபையினூடாக கேட்கிறேன், இதற்கு ஒரு விரைவான தீர்வை காணுங்கள். இந்த நாட்டில் இருக்கிற அரசியல் தலைவர்கள் எல்லோருக்குமே இது முக்கியமானது, யார் எல்லோருடைய மனச்சாட்சிகளையும் தொட வேண்டிய விஷயம் இது. இதுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும். இந்த அடிப்படையில் இந்த வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவருடைய நீதிக்காக இந்த சபை ஒரு முடிவை எட்ட வேண்டும் என்ற இந்த சபையினூடாக நான் கேட்டு நிறைவு செய்கின்றேன்.
Thank you. Honorable Minister D.M. Swaminathan.
Thank you, Mr. Chairman. The Civil Procedure Code was enacted during the late 19th century and has remained substantially a procedural law applicable in Sri Lanka in respect of institutions and conduct of legal actions in Sri Lanka. It has been amended from time to time, but yet there are several provisions in the code that require amendments in order to satisfy, in order to expeditiously dispose of the several cases that are pending in the courts today. Throughout the world, countries are taking steps to ensure that actions instituted are expeditiously concluded, and Wolf's report in the United Kingdom is an example of the revision of the procedural law. If you see today in Sri Lanka, with due respect to the honorable judges, there is a tremendous delay in the procedural application in the civil procedure as well as the procedural matters of the court is concerned. I must at the first instance congratulate the Minister of Justice for having brought these amendments in the Civil Procedure Code, which will really expeditiously be enacted so that there will be some sort of quick justice brought to this country. The main proposed amendments to the Civil Procedure Code are as follows. The amendment to Section 5 has given a wide definition to areas that were either not specified or considered as grey areas, such as court experts, local authority, provincial council, and public cooperation. These definitions have been clearly laid down in that amendment to Section 5. Section 27 is amended to include digital data and registered attorneys such as email and electronic addresses. Number 3, amendments to enable the client to specify his legal representative in the event of his death. The same is connected to Section 393 of the Civil Procedure Code. Section 29 is amended to enable effective service of summons and notices. Section 79A is a proposed amendment to accommodate the introduction of pre-trial hearing. This will benefit parties to attend to formalities without postponement of cases in judicial hearings. Section 80 is replaced in order to fix the date of trial in a more effective manner. The new Section 80A is to avoid any delay if parties seek to delay proceedings by pre trial steps. Section 93 amend of pleadings is amended to accommodate pre-trials. Sections 142 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J are dealing with the new concept of pre-trial steps in order to make an effective adjudication of cases without undue delay. Section 148, adjournment to evidence are repealed. Section 149 has been further made by Section 149A. Section 151A is a proposed amendment with regard to affidavit evidence in order to satisfy and adjudicate without delay. Section 193 to 198 dealing with death of parties have been repealed and have been substituted with new sections to effectively nominate parties where death will not delay substantial action. The present amendments seeks to bring about certain important changes which would definitely help in the speedy disposal of actions. Firstly, the provision is made in relation to a pre-trial procedure, which is a very important amendment that has been brought in the Civil Procedure Code. This is one of the most important innovations in the procedural law of Sri Lanka contained in this bill that is presently presented. There was, to some extent, provisions relating to the pre-trial in the repeal of the Administration of Justice Law. In jurisdictions such as United Kingdom, there is provision for a master of a court to deal with many matters which are of pre-trial nature. The present bill makes a pre-trial a mandatory provision. It's a mandatory provision. Once the answer or replication is filed, as the case may be in the court, shall appoint a date not later than 3 weeks and not exceeding 2 months for the purpose of pre-trial proceedings. At the pre-trial proceedings, that parties could tender their proposed admissions and issues, and this should be filed in the court registry 14 days prior to the date of the pre-trial hearing. The bill also provides that the pre-trial proceedings should ordinarily conclude within 3 months from the commencement of this hearing. It is really a commendable thing that so that within 3 months it can be completed. At the pre-trial proceedings, the judge could obtain an agreement relating to admissions of facts and documents and identify the witnesses based on the admissibility of relevancy and assist the parties to arrive at an adjustment, settlement, compromise, or other agreement with regard to matters in issue and to take all steps as may appear to the judge to be necessary for the expeditious and inexpensive disposal of this action. A decision of a judge conducting a pre-trial hearing arrived in a manner agreed between the parties shall be binding on the parties. When such agreement is reached, the judge would read out and explain the effect of such agreement and record that the parties understood the contents of the parties shall sign the agreement. In the pre-trial proceedings, agreement could also be reached in regard to proof of documents, number of witnesses to be called, adjustments, settlements, or compromise of actions. Secondly, this bill also mandates a person to institute action to nominate a successor in the event of his death. This is also a very important provision. A similar provision also exists in the partition law today. The bill provides that where a registered attorney is appointed, that party shall also nominate at least one person and not more than 3 persons in order of preference to be his legal representative for the purpose of this action. And in the event of death, pending the final determination of this action. This provision really is also a commendable amendment because to get a legal representative in the event of a death of a person, there has to be testamentary proceedings. He will have to be adjudicated as executor or administrator, and only after that situation that he can be substituted in a court action. So therefore, this is also a very good nomination that we can have for this purpose. There is also a provision relating to continuing of actions when there are more than one plaintiff or defendant and the continuation of an action when the cause of action survives after death. It is well known that in Sri Lanka, that substitution of legal representatives when a party dies during the course of proceedings is a long drawn out procedure, taking considerable time and therefore prolongs the length of the trial. The provisions contained in the bill would assist expeditiously disposing of matters where a party dies during the course of proceedings. There is also provision relating to the admissibility of documents obtained from public officers, and these documents are admissible unless challenged. At present, considerable time is spent in formally proving documents which are official nature, and this time could be saved by the provisions of this section. There is also a provision relating to giving electronic addresses in the proxy. In such case, such notices could be given to such address, which would greatly help the mode of giving a notice. Another provision contained in the bill is a leading of evidence in chief by an affidavit. This would obtain and shorten the length of trial, and the evidence in chief of witnesses need not be given orally by way of affidavit. The opposing party could cross-examine the affirmant so that there will be no prejudice caused to the parties. This procedure has been successfully used in the commercial high courts of Colombo, and widening scope of this provision to other courts is greatly welcome. It would therefore be seen that the various provisions contained in the bill are of statutory nature and is one step forward in concluding the large number of pending cases in our courts most expeditiously. And therefore, I really congratulate the Minister of Justice for having these amendments brought in by this bill, and I'm sure by doing so that we can expeditiously conclude the proceedings that are long pending proceedings in the district courts of Colombo. Thank you.
Thank you. Garu Prasanna Ranavir Mantuma. Garu Amatuma. Garu Vijayadasa Rajapaksha.
Garu Sabhapatyumni me sabhave mang avadhan yomu karanna kemathi, especially in the presence of Honorable Shantri Sriskantarasa. Now, constantly that there had been allegation against the government that we are not taking proper steps and not disposing cases filed under the Prevention of Terrorism Act, and we are purposely delaying. That allegation is not reasonable, Honorable Chairman, for the reason we have established two special high courts to dispose all these cases. 46 cases are now pending in the Special Criminal High Court in Colombo. And there is another high court which was established sometimes back in Anuradhapura. There are only 12 cases pending. That is why Honorable Nirmalanathan mentioned that high court is taking up so many other cases without giving priority to these 12 cases. Now, during the year 2016, more than 50% of the cases were concluded. What happened was, now I checked this one very often as to why these cases are not finalized. The main reason is that there are only few counsel who are depending the accused in these cases. And those counsel always come and ask for dates, not short dates, that they want long dates. That is not the only reason, but the 90% of cases are being delayed, not due to any inefficiency of the Attorney General Department or the presiding judges. So because counsel who are appearing for the accused, they want long dates and they are not ready for trial. And therefore, I wish to bring to the attention of everybody who is concerned to look into this issue. If the counsel who are appearing for those suspects cooperating to dispose these cases at earliest, certainly that within few months this will be over. Thank you very much, yeah.